რადიო თავის უფლება FM 107.5-დან.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აგვისტოს 2-ზე გორის მერის საჯარო განცხადებით აღშფოთებულმა ოპოზიციამ იმპიჩმენტის ინიცირება გადაიფიქრა.
ესეთი ადამიანები საჯარო სამსახურში არანაირად არ უნდა მუშაობდნენ.
მე ვფიქრობ, უნდა გამოვიდეს მერის წარმომადგენლობა და ბოდიში უნდა მოიხადოს საჯაროდ.
ფაშისტებენ ბრალს ერთმანეთს პრეზიდენტობის კანდიდატების რეგიონული საარჩევნო შტაბები.
ძალიან ბევრს ატყუებენ საზოგადოებას იმ მხრივ, რომ პრეზიდენტს რის უფლებებიც არ აქვს, ისეთ დაპირებებს აძლევენ.
ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ აღარ გავყიდით ჩვენს მომავალს 20-30 ლარად.
ხელისუფლება ნამდვილად ჩემსადება, რომ გააყალიბოს არჩევნები, თუმცა ჩვენ ამის საშუალებას ნამდვილად არ მივჩენთ.
და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე ჯორჯ კენტი, რომელიც უკვე შეხვდა საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრებს, მათ შორის თავდაცვის, საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრებს, ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატებს სალომე ზურაბიშვილს და გრიგოლ ვაშაძეს. ვიზიტისას შეხვედრები გაიმართება სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთანაც. ჟურნალისტებთან საუბრისას ამერიკელმა დიპლომატმა განაცხადა, რომ საქართველოში მისი ვიზიტის მიზანია გამოხატოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს განვითარებისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტისადმი. ჩვენი მხარდაჭერის მიზანია საქართველო განვითარდეს, შექმნას დინამიკური ეკონომიკა, გააძლიეროს დემოკრატია, რათა მიაღწიოს მიზნებს და გახდეს ევროკავშირის და ნატოს სრულფასოვანი და მნიშვნელოვანი წევრი, განაცხადა ჯორჯ კენტმა. ბრიფინგზე მან ასევე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სურვილია საქართველომ წარმატებით ჩაატაროს არჩევნები, როგორც ეს საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. ჯორჯ კენტმა აღნიშნა, რომ ყველა ქვეყანაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, არჩევნებს თან სდევს გარკვეული გამოწვევები და პრობლემები, მაგრამ შეერთებულ შტატებს იმედი აქვს, რომ საქართველოში იქნება დიალოგი და ეს დიალოგი დარჩება ზრდილობის ფარგლებში და არ მოხდება თავდასხმები საზოგადოებაზე, რომელსაც თავისი სამოქალაქო უფლებების, კერძოდ კი აზრის გამოხატვა სურს. ნებისმიერ დემოკრატიაში აზრთა სხვადასხვაობაა ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის, ასე ხდება შეერთებულ შტატებშიც და საქართველოშიც, თუმცა ჯანმრთელ დემოკრატიულ საზოგადოებაში მათ შორის ჩანსახი ბალანსიც არსებობს, განაცხადა ჯორჯ კენტმა. თბილისში ჩაიშალა რუსეთის მიერ დაფინანსებული გორჩაკოვის ფონდის მხარდაჭერილი ფორუმი, რომელიც ხვალ უნდა გახსნილიყო საქართველოს რუს ახალგაზრდათა კავშირის ორგანიზებით. ამ ორგანიზაციის განცხადებით, ფორუმის მომზადების პროცესში წააწყდნენ ორგანიზატორების მიმართ არამოტივირებულ აგრესიას ცალკეული პირების და მედიის მხრიდან, რაც მიმართულია ღონისძიების ჩაშლისკენ. ამავე ორგანიზაციის მტკიცებით, სოციალურ ქსელებში ფიზიკური ანგარიშ წორებით მოკრებიან. საქართველოს რუს ახალგაზრდათა კავშირის განცხადებითვე რამდენიმე ტელეკომპანიამ ფორუმის შესახებ მოამზადა სიუჟეტები, რომლებშიც ხშირად იყო გამოყენებული მცდარი ინფორმაცია ზოგიერთმა პოლიტიკურმა ძალამ კი სცადა ფორუმის გამოყენება წინასაარჩევნო კამპანიისთვის. ორგანიზაციის განცხადებით, ასეთ პირობებში ორგანიზატორებს არ შეუძლიათ უზრუნველყონ ფორუმის მონაწილეთა უსაფრთხოება და პირობის მიცემა, რომ ცივილიზებულ დისკუსიას ჩრდილს არ მიაყენებს ვინმეს გამოხტომა. ამიტომ მიღებულია გადაწყვეტილება ფორუმის გადადების შესახებ. ფორუმის მხარდამჭერი გორჩაკოვის ფონდი 2010 წელს რუსეთის მაშინდელი პრეზიდენტის მედვედევის ბრძანებით შექმნა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და რუსეთის ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გავრცელების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც რუსეთს მოთხოვა პოლონეთს გადასცეს ამ ქვეყნის სამთავრობო თვითმფრინავის ნამსხროვები. საუბარია 1954-ზე, რომელმაც 2010 წლის 10 აპრილს კატასტროფა განიცადა რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან. დაიღუპა 96 ადამიანი, მათ შორის პოლონეთის პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი. სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ სხდომაზე მიღებული რეზოლუცია ასევე მოუწოდებს რუსეთს თავი შეიკავოს კატასტროფის ადგილზე ნებისმიერი ისეთი საქმიანობისგან, რომელიც შესაძლოა პოლონეთმა აღიქვას მსხვერპლთა ხსოვნის შეურაცხყოფად. რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთს და პოლონეთს ითანამშრომლონ კატასტროფის გამოძიების და პასუხისმგებელი პირების დასჯის მიზნით. დოკუმენტ პრეზიდენტის თანახმად მხარეთა მიერ ჩატარებული გამოძიების დასკვნები ემთხვევა იმაში, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდნა უბედური შემთხვევა იყო, თუმცა რუსეთი მთელ პასუხისმგებლობას აკისრებს თვითმფრინავის ეკიპაჟს, ხოლო პოლონეთი რუს ავიადისპეჩერებს და სმოლენსკის აეროდრომის არადამაკმაყოფილება მდგომარეობას. ამასთან პოლონეთში ჩატარებული კიდევ ერთი გამოძიება მიუთითებს, რომ თვითმფრინავში შესაძლოა აფეთქება მოხდა, ამიტომ მოსკოვის უარი ვარშავას გადასცეს ლაინერის ნამსხროები საზოგადოებას უჩენს ეჭვს, რომ რუსეთი რაღაცას მალავს. ვაშინგტონის უზენაესმა სასამართლომ შტატის ტერიტორიაზე სიკვდილით დასჯა გააუქმა. სასამართლომ დაადგინა, რომ სიკვდილით დასჯას კანონიერი ძალა არ აქვს, რადგან გამოიყენება თვითნებურად და რასობრივი ფაქტორის გავლენით. ამჟამად ვაშინგტონის შტატის სასჯო აღსრულების დაწესებულებებში იმყოფება 8 სიკვდილმისჯილი პატიმარი. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მათ სასჯელის უმაღლესი ზომა სამუდამო პატიმრობით შეეცვლება. 2014 წლიდან დღემდე ვაშინგტონის შტატში სიკვდილით დასჯაზე მორატორიუმი იყო გამოცხადებული. ვაშინგტონი ამერიკის მეოცე შტატია, რომელმაც უარი თქვა სასჯელის უმაღლესი ზომის გამოყენებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კალაგორის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე მოსაოდნელი იყო, რომ ოპოზიციის ნაწილს დაესვა ქალაქის მერის კოტე თავზარაშვილისთვის უნდობლობის გამოცხადების დაწყების საკითხი. თუმცა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ამ საკითხის ინიცირება გადაიფიქრეს. საკრებულოზე ეს საკითხი საერთოდ არ დასმოლა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ოპოზიციის წარმომადგენლები ქალაქის მერს და ადმინისტრაციის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს მოუწოდებენ საჯაროდ მოიხადონ ბოდიში 2 დღის წინ განხორციელებული ქმედებებისთვის. ზოგადად უკმაყოფილება გორში ამ დღეებში მოხვა. ქალაქის მერის განცხადებას აგვისტოს ომის შესახებ კერძოდ კოტე თავზარაშვილმა განაცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოში ცხინვალი გორიდან იბომბებოდა. მოგვიანებით მერმა თქვა, რომ 2008 წლის ომი რუსეთის დაწყებულია, თუმცა მიუხედავად ამისა სამოქალაქო აქტივისტებმა გორის ცენტრში საპროტესტო აქცია პერფორმანსი გამართეს და მერის შენობასთან დატოვეს ნაკელი და საკენკი. თუმცა მოგვიანებით ეს ნაგავი თავადვე გაწმინდეს, მიუხედავად ამისა გორის მერის ადმინისტრაციის უფროსმა სამოქალაქო აქტივისტ გიგა მაქარაშვილს თავზე ურნა ჩამოაცვა. პოლიცია ამჟამად საქმეს იძიებს. ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნის დასჯას ოპოზიციის წარმომადგენლები მოითხოვენ. ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორი კი აცხადებს, რომ საქმეს არასწორი კვალიფიკაცია აქვს მიცემული. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს ხდომაზე დღეს ქალაქის მერის იმპიჩმენტის საკითხი არ დასმულა. საკრებულოს წევრებმა საკრებულოს თავმჯდომარისგან მხოლოდ გასული ერთი წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოს ანგარიში მოისმინეს. ევროპული საქართველოს წევრებს კი ხმაც არ ამოუღიათ, არადა წინა დღეებში მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის დაყენებით ამ პარტიის წევრები იმუქრებოდნენ. ინტერნეტში კი გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილის გადაყენების მოთხოვნით პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება მიმდინარეობს. ამ დროისთვის 1000-ზე მეტი ხელმოწერაა შეგროვებული. კონსტანტინე თავზარაშვილის გადაყენებას მისი განცხადებების გამო ითხოვენ, რომელიც რუსეთთან ომის დაწყებას და ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის წინააღმდეგ რასისტულ გამონათქვამებს ეხება. არასამთავრობო სექტორი კი მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის თემურ მანუელიშვილის დასჯასაც ითხოვს. მანუელიშვილმა 2 დღის წინ სამოქალაქო აქტივისტს გიგა მაქარაშვილს ნაგვიცავზე ვედრო ჩამოაცვა თავზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე 126-ე მუხლით აღწერა, რაც ძალადობას გულისხმობს. საიაკი მუხლის შეცვლას ითხოვს. ორგანიზაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განცხადებით, მაქარაშვილის წინააღმდეგ ადგილი ჰქონდა არაადამიანურ მოპყრობას და პოლიციაც გამოძიებას ამ მიმართულებით უნდა აწარმოებდეს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადგილი აქვს არა ცემას, არამედ არაადამიანურ მოპყრობას, რომელიც არის დანაშაული, შესაბამისად ასევე არის დანაშაული და იმ საჯარო მოხელემ, რომელმაც აღნიშნული განახორციელა, უნდა იქნეს მიცემული პასუხისგებაში. რაც შეეხება დისციპლინარულ პასუხისგებლობის საკითხს, აქაც შესაძლებელი არის დისციპლინარული პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს, თუმცა იმ ქმედებით, რაც საჯარო მოხელემ განახორციელა, მეორე პიროვნებას დაზარალებულს ამით მიადგა მნიშვნელოვანი მორალური ზიანი.
თემურ მანუელიშვილის დასჯას არასამთავრობო სექტორის გარდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც ითხოვენ. ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობის წევრი კახალ ოფჟანიძე ამბობს, რომ მოძალადე ადამიანები საჯარო სამსახურში არ უნდა მუშაობდნენ.
მათი საქციელი ყველანაირ ზღვარს სწდება. ესეთი ადამიანები საჯარო სამსახურში არანაირად არ უნდა მუშაობდნენ, მაგრამ ჩვენთვის გასაკვირი არ არის ეს მათი ესეთი საქციელი.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ბაგრი აცხადებს, რომ გორის მერმაც და მერის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსმაც საჯარო ბოდიში უნდა მოუხადონ იმ სამოქალაქო აქტივისტებს, ვინც მერის წინ აქციას მართავდა.
მე ვფიქრობ, უნდა გამოვიდეს ქალაქის წარმომადგენლობა, მერიის წარმომადგენლობა და ბოდიში უნდა მოიხადოს საჯაროდ იმ აქციის მონაწილეების მიმართ, ვინც გუშინ იმყოფებოდა მერიესთან.
გორელების ნაწილიც მიიჩნევს, რომ საჯარო მოხელემ შეუფერებელი საქციელი ჩაიდინა და ამის გამო პასუხი უნდა აქვს.
საჯარო მოხელე არის თავშეკავების უნარი უნდა ქონდეს.
საჯარო მოხელე არ უნდა ქნას, შეიძლება ნებისმიერ მას ხომ კი, მაგრამ საჯარო მოხელეს არ ეკადრება.
არც თემურ მანუელიშვილი და არც გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აღნიშნულ ინციდენტთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მანუელიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ძალადობის მუხლით არის აღძრული. სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის მიხედვით აღნიშნული დანაშაული ითვალისწინებს ჯარიმას, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას ან ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას.
პროცესზე, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს სამართალდამცავ სტრუქტურებში და მიმართულია გორის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც მან ოკუპაციის მოწინააღმდეგეთა აქცია პერფორმანსზე სამოქალაქო აქტივისტ გიგა მაქარაშვილს მიაყენა შეურაცხყოფა, კერძოდ აქციის მონაწილეთა მიერ გორის მერიასთან მიტანილი ნაკელი და საკენკი, რომელიც შემდეგ თავად აქციის მონაწილეებმა დაასუფთავეს გორის მერის ადმინისტრაციის უფროსმა, აი ამ ნაგვით სავსე ურნა გიგა მაქარაშვილს თავზე ჩამოაცვა. არასამთავრობო სექტორი აღნიშნავს, რომ საქმეს კვალიფიკაცია უნდა შეეცვალოს და მხოლოდ გამოძიება, მხოლოდ ძალადობის მუხლით არ უნდა წარიმართოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ის მერმა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალურმა მდივანმა კახა კავაძემ უარყო, რომ საბიუჯეტო დაწესებულებების თანამშრომლებს აიძულებენ მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი საპრეზიდენტო კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის მომხრეთა სიების წარმოდგენას. მარტივად გეტყვით სამ რაღაცას: ეს არის სიცრუე, სიცრუე და სიცრუე, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს კახა კავაძემ. მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ განაცხადეს, რომ რამდენიმე რეგიონში მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირები საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების დირექტორებს და თანამშრომლებს ავალდებულებენ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერთა მობილიზებას და პოტენციური მომხრეების პერსონალური მონაცემების შემცველი სიების გაგზავნას კონკრეტულ პირებთან. ამავე მიზნით საჯარო მოხელეთა მობილიზების შესახებ დღეს განაცხადა ოპოზიციური გაერთიანების ძალაერთობა ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვაშაძემაც. ასეთივე ბრალდება მართველი პარტიის მიმართ ოპოზიციის წარმომადგენლებს აქვთ კახეთის რეგიონშიც, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრეტენზია, რასაც ოპოზიციური პარტიების საარჩევნო შტაბებში მართველ პარტიას უყენებენ. თავისი ბრალდებები და პრეტენზიები აქვს ქართულ ოცნებასაც. საარჩევნო შტაბების ჭიდილის თემას ვაგოდეხის მაგალითზე განაგრძობს გიორგი ალადაშვილი.
დამოუკიდებელი საპრეზიდენტო კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შტაბი ლაგოდეხში პარტია ქართული ოცნების ოფისშია განთავსებული. პარტიის ლაგოდეხის ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი ღამბაშიძე ამბობს, რომ მართველი გუნდის და მის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის წინააღმდეგ 24 საათიანი პროპაგანდა მიმდინარეობს, თუმცა ამ პროცესის ქვეყანაში დემოკრატიის მაღალ ხარისხს უწოდებს. ღამბაშიძის თქმით, ზოგადად ვითარება არის ისეთი, როგორც წინა საარჩევნო კამპანია შეეფერება, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ მათი ინფორმაციით გარკვეული პოლიტიკური სუბიექტები არჩევნების დღეს პროვოკაციებს გეგმავენ.
ხალხის თავისუფლებაზე ზემოქმედება, როდესაც პირდაპირ მუქარები გაისმის და იძახიან, რომ აი ჩვენ მოვართ ხელისუფლებაში და ეგ სურათები გვაქვს აღბეჭდილი და ვიდეო მასალები და ამას გიზავთ და იმას გიზავთ და ცოტა რბილად რო ვთქვა, უხერხულია იმ პოლიტიკური ძალისგან ამის მოსმენა, რომელიც 6 წლის წინ დამთავრდა მათ ხელისუფლებაში ყოფნა და იმითო დამთავრდა, რომ ხალხს ხოცავდნენ ქუჩაში, ასევე ძალიან ბევრს ატყუებენ საზოგადოებას იმ ხრივ, რომ პრეზიდენტს რისი უფლებებიც არ აქვს, ისეთ დაპირებებს აძლევენ.
ევროპული საქართველოს საპრეზიდენტო კანდიდატის დავით ბაქრაძის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი და ამავდროულად ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი ენოქიძე ამბობს, რომ მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ ხდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. მათ კოორდინატორებს კი ყოველდღე უწევთ დაზიანებული საარჩევნო პლაკატების განახლება. ენოქიძის თქმით, მათ ამომრჩეველი ეუბნება, რომ ხმებს ფულის სანაცვლოდ წელს აღარ გაყიდიან.
მობილიზებულები ვართ უბნებზეც, საზოგადოებაში, საზოგადოების განწყობა არის შემდეგი, რომ ჩვენ არ გვეშინია, დავიღალეთ, ხელში ამოგვივიდა, 6 წელი ახედავთ, რომ ქვეყანა უკან-უკან მიდის და აქ აღარ არის არც მეზობლის, არც მამიდაშვილის, არც დეიდაშვილის, არც ძმაკაცის ხათვის დრო, იმიტომ რომ წდება საქართველოს ბედი, წდება ჩვენი მომავლის ბედი. ეს არჩევნები არის არჩევნები, როდესაც ოლიგარქის ხელისუფლება უნდა შეირყეს. ხალხი ამბობს, რომ ჩვენ აღარ გავყიდით ჩვენს მომავალს 20-30
მმართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე ლაპარაკობენ გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბშიც. შტაბის წევრი ევა ლომთაძე გვეუბნება, რომ კახეთში სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო შეხვედრებზე საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული თანამდებობის პირები იძულებით მიიყვანეს. ლომთაძის თქმით, ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისთვის ემზადება.
ადგილობრივი თვითმმართველობა ზეგავლენას ახდენენ თანამშრომლებზე და ამის ძალიან კარგი ნათელი მაგალითი იყო სწორედ სალომესთან შეხვედრაზე ხალხის სიძულებით მიყვანა. რასაც ხვდებით და რასაც ვცნობ, ხელისუფლება ნამდვილად ემზადება, რომ გააყალიბოს არჩევნები, თუმცა ჩვენ ამის საშუალებას ნამდვილად არ მივცემთ. ძალიან მიხარია ის, რომ სულ უფრო მეტი მოტივირებული ადამიანი გვხვდება და მზად არის ითანამშრომლოს ჩვენთან სწორედ ჩვენი კანდიდატის გასამარჯვებლად.
ფინანსურ პრობლემებზე საუბრობენ ლეიბორისტული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის შალვა ნათელაშვილის წარმომადგენლები კახეთში. ნიკა ვარდოშვილის თქმით, ფინანსების არქონის გამო მათ საარჩევნო შტაბი საერთოდ არ აქვთ და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ოფისს იყენებენ. ნიკა ვარდოშვილი ხვების მსგავსად, მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობს და კონკრეტულ მაგალითს ასახელებს.
ადამიანებს რო ავალებენ საჯარო მოხელეებს, რომ 10 მომხრეს სია მოიტანე, ის მიდის 10 ადამიანთან და ეუბნება, რომ უნდა მისცენ მათ სალომე ზურაბიშვილის ხაზა. ეხლა 10-ის არის გამორიცხული, რომ ის რაიმე სახის დაშინებას აკეთებს. იგივე ასეთი ფაქტები არის, რომ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ მოხსნიან სოციალურ დახმარებას. Ну, რაც იყო ხოლმე ეს ძველი აპრობირებული მეთოდები, ეხლა ამას რა თქმა უნდა საჯაროდ არავინ არ გააკეთებს, ეს ხდება კულუარულად.
პრეზიდენტობის 25 კანდიდატიდან კახეთის უმეტეს მუნიციპალიტეტში საარჩევნო შტაბი მხოლოდ 3-ს ან 4-ს აქვს გახსნილი. გარდა იმისა, რომ შტაბების წარმომადგენლები ხელისშემშლელ გარემოებებსა და პრობლემებზე საუბრობენ, ისინი მოსახლეობას კარდაკარ ხვდებიან, სააგიტაციო მასალას ავრცელებენ და თითოეული ამომრჩევლის მათთვის სასარგებლოდ დარწმუნებას ცდილობენ.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობენ პრეზიდენტობის კანდიდატების საარჩევნო შტაბები კახეთის მუნიციპალიტეტებში და კონკრეტულად რა პრეტენზიები აქვთ ერთმანეთის მიმართ ოპოზიციური პარტიების პრეზიდენტობის კანდიდატების საარჩევნო შტაბებს და მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილის შტაბს ერთმანეთის მიმართ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან ბორჯომის ხეობაში დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში რუსული ავიაციის დაბომბვის და 2017 წლის აგვისტოს ხანძრების შედეგად დამწვარი ტყის აღდგენა. ნახანძრალ ტერიტორიაზე ახალი ხეების დარგვამდე მოხდა კომპლექსური, მათ შორის გეოლოგიური და ნიადაგის ლაბორატორიული კვლევა. მის შედეგებსა და საველე მონიტორინგის საფუძველზე ეროვნული სატყეოს აგენტოს სპეციალისტებმა მოამზადეს ტყის აღდგენის პროექტი, რომლის მიზანია ხეობაში ტყის პირვანდელი ეკოსისტემის აღდგენა. პროცესის დაწყებას დღეს სოფელ დაბასთან აკვირდებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი.
ბორჯომის ნახანძრალი ტყის აღდგენა ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ 12 ოქტომბრიდან დაიწყო. პირველ ეტაპზე 250 ჰექტარი ტყის ფართობი აღდგება. ნახანძრალ ტერიტორიაზე კი ძირითადად კავკასიური ფიჭვი დაირგვება. ტყის აღდგენის პროცესში ჩართულია ადგილობრივი მოსახლეობა და კოლეჯ ოფიზარის სტუდენტობა. მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ ტყის განაშენიანება მათ მდგომარეობას გააუმჯობესებს.
ჩემი სოფლის კეთილდღეობისთვის ვარ ახლა ტყის დღეობით. პრობლემები გაჩნდა ის, რომ ძალიან სიცხეებია, გამსვენებელი აღარ მოდის საფულში. დარგვას რაც შეეხება, რა ვიცი, ვმუშაობთ, დებთ ჩვენ 100% მაქსიმუმს, იმიტომ რომ ჩვენი სოფლისთვის კეთდება და ჩვენი მომავალი თაობისთვის კეთდება, ბავშვებისთვის, რომლებმაც რომ სუბტა ჰაერი უნდა ისუნთ.
მუშაობთ, ვაღდგენთ დამწარდგეს 2008 წელს ერთი დაიწყო და შარშან კიდევ ხელახლა. ხელმეორედ დაიწყო და ახლა ამჟამად ვარ დასაქმებული 60 ადამიანის ოპერდაბიდან. ბევრი რამე შეიცვალა. სიცხე მეტია. გამსვენებელი ინდანაც აღარ მოდის. უშეშოთად დავჭით სოფელი, არ აგვახშეშ. ახლა ვთხოვეთ მინისტრის მომადგენელს, რომ იქნება გაზის სუბსიდია მოხსნა.
სოფელ დაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატყეო სააგენტოს სანერგეებში გამოყვანილი 4000-მდე წიწვოვანი სახეობის ნერგი დაირგვება. ტყის აღდგენისთვის კი პირველ ეტაპზე 200,000-მდე ლარი დაიხარჯება. მოსამზადებელი სამუშაოები ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელი თორნიკე გვაზავა განმარტავს, რომ სპეციალურად შექმნილი კომისია ნიადაგმცოდნეებით, გეოლოგებით, ეკოლოგებითა და გარემოს დამცველებით დაკომპლექტდა.
ძირითადად იქნება კავკასიური ფიჭვი, ეხა ტრიმ ზუგავთ ახეროზი გან დასაცავად ნიადაგზე პროექტის მიხედვით ხდება ეს ყველაფერი.
დაბის ტყე ორჯერ 2008 წლის აგვისტოს ომისა და 2017 წლის საფხულში დაიწვა, რამაც პირველ ეტაპზე დაწყებული აღდგენითი პროცესი შეაფერხა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ ოქტომბერ-ნოემბერში ტყის აღდგენა მხოლოდ 154 ჰექტარზე მოხდება. გაზაფხულზე კი დანარჩენი 100 ჰექტრის. იური ნაზოძის განცხადებით, დარგვის პროცესი მეტყევე სპეციალისტების ზედამხედველობით ხორციელდება.
ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ და სულ 200,000 ლარი ვიჟდება. თავარია რომ მოუაროთ. შემდეგ მოხდება უკვე ახალი პროექტის გაკეთება.
ბორჯომის ხეობაში ხანძრისგან განადგურებული ტყის პერიმეტრი ჯამში 953 ჰექტარს შეადგენს. ტყის აღდგენითი პროექტის ძირითადი მიზანი ხეობაში პირვანდელი ტყის ეკოსისტემის აღდგენაა, რისთვისაც მხოლოდ ადგილობრივი სტანდარტული ნერგი გამოიყენება. აცხადებს ტყის აღრიცხვისა და კვლავწარმოების უფროსის მოადგილე მარინა სუჯაშვილი.
ეს არის პირველადი აღდგენა. ჩვენ ბუნებრივი ტყე აქ უნდა მივიღოთ, ისაც იყო ნადი და სოჭი. თვითონაც მოიფესება, როცა საფერვალი შეეცდება და ჩვენს დავეხმარებით. ჯერ ფიჭვი, რომელიც წიონერი ჯიში ქვია და ხანძრალს შესანიშნავად ეგუება, გარდა ამისა თავისი ფესვების განლაგებით ნიადაგს აფხვიერებს და სხვას უთავისუფლებს ადგილს. რაც მერე საფუძველს ქმნის, აი ამ მცენარეებთან ერთად განსაკუთრებით ვერხვი და მტკნარი მოდის, ესე ბუნებრივად, უკვე სოჭი და ნაძიც თავის საფარველს მონახავს და გამრავლება აუცილებლად. იმიტომ რომ ისი ზონაა. ფინალში ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ ის რაც იყო.
ბორჯომის ხეობაში 2017 წლის 20 აგვისტოს ხანძარმა 752 ჰექტარი მოიცვა, საიდანაც 525 ჰექტარი ძველი ნახანძრალი ტერიტორიაა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივოლაშვილი იმყოფებოდა დღეს ბორჯომის ხეობაში, კერძოდ სოფელ დაბასთან, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზეც დღეიდან დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში რუსული ავიაციის დაბომბვის და შარშან აგვისტოს ხანძრების შედეგად დამწვარი ტყის აღდგენა. ეს პროცესი გასტანს ამ ეტაპზე. ოქტომბერსა და ნოემბერში და 400,000-მდე ნერგი დაირგვება, შემდეგი ეტაპი კი 2019 წლის გაზაფხულზე დაიწყება. გარემოსთვის ზიანის შემცირება სახელდება იმის უმთავრეს მიზეზად, რომ საქართველოში 1 ოქტომბრიდან აკრძალულია გარკვეული სახეობის პოლიეთილენის პარკების გამოყენება, იმპორტი და წარმოება. თუმცა ამ სიახლეს ჯერჯერობით ყველა ვერ შეეგუა, თუმცა არსებობენ მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს მსგავსი გადაწყვეტილება გაცილებით ადრე უნდა მიეღო. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ბიოლოგი ნონა მებურიშვილი უკვე რამდენიმე წელია საყიდლებზე ნაჭრის ჩანთით დადის. სურსაც თავის ჩანთაში აწყობს და როგორც ამბობს, გამყიდველების გაკვირვებასაც ხშირად იწვევს. თუ სხვა მომხმარებლები ხშირად ითხოვენ ყველა პროდუქტის ცალცალკე შეფუთვას, ნონა ცდილობს, რომ პროდუქტი პოლიეთილენის პარკში მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში მოათავსოს.
ვცდილო, თავიდან ავიცილო ეს ზედმეტი პოლიეთილენის პარკი ოჯახში. მიზეზი იმისა, რომ ესე ფართოდ მოიხმარს სხვადასხვა სავაჭრო დაწესებულება, ალბათ ისიცა, რომ ჯერეთი დეფიციტური არ არის, იაფია. ადვილად აწყობენ პროდუქტებს შიგნით და მეორედ კიდე ადამიანების უმეტესობა არ იცის, თუ რამდენად სახიფათოა ეს პარკები და რამდენად ნელა მიდის ბუნებაში მისი გახსნის პროცესი.
ნონა მებურიშვილი ამბობს, რომ პროდუქტებისთვის მრავალჯერადი ნაჭრის ჩანთის გამოყენება გამოყენება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც გაეცნო ინფორმაციას ერთჯერადი პოლიეთილენის პარკებისგან მომდინარე ზიანის შესახებ და გაიაზრა თუ რა უარყოფითი შედეგები მოაქვს მას გარემოსთვის. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოს ერთი მოქალაქე წელიწადში მოიხმარს 500-ზე მეტ ერთჯერად პოლიეთილენის პარკს. მის ბიოდეგრადირებას კი საუკუნეზე მეტი დრო სჭირდება. გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების მიზნით საქართველოში 1 ოქტომბრიდან აიკრძალა 15 მიკრონზე ნაკლები, განსაკუთრებით მსუბუქი პოლიეთილენის პარკის წარმოება, გამოყენება და იმპორტი. 1 აპრილიდან კი აიკრძალება ნებისმიერი სისქის არაბიოდეგრადირებადი პოლიეთილენის პარკის გამოყენება და წარმოება. შესაბამისად დაშვებული იქნება მხოლოდ ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია. მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია უკვე ამოქმედებულ აკრძალვას დადებითად აფასებს და მიიჩნევს, რომ პოლიეთილენის პარკის მოხმარების შეზღუდვასთან ერთად აუცილებელია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ქეთევან ცხაკაიას განმარტებით, პოლიეთილენის პარკები პლასტმასის ნარჩენებთან ერთად გარემოს ყველაზე დიდი დამაბინძურებელია, რადგან მდგრადობას ინარჩუნებს განსაკუთრებით დიდი ხნით.
ასეთი სახის ნარჩენები ძალიან ხშირად მიმოფანტულია გარემოში. საქონელი ტამს უკვე აი ამ ნარჩენებს, ამათ საქონელი, მაგალითად ზღვის ბინადრები დიდ პრობლემას წარმოადგენს მათი ორგანიზმის და ხშირად მათი დაღუპვის საბაბი ხდება. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი სხვადასხვა ასპექტებიდან გამომდინარე პოლიეთილენის პარკების გამოყენების აღდალვა, იმისთვის რომ შემცირდეს გარემოს დაბინძურება.
საქართველოს ტერიტორიაზე პოლიეთილენის პარკების წარმოებაზე, რეალიზაციასა და იმპორტზე ზედამხედველობა კონკრეტულ სახელმწიფო უწყებებს ევალება. ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ზვიად ჯავახიას თქმით, 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის ერთჯერადი პოლიეთილენის პარკების იმპორტსა და წარმოებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, რეალიზაციაზე კი ადგილობრივი თვითმმართველობა. ზვიად ჯავახიას განცხადებით, ოქტომბრიდან ამოქმედებული ახალი წესების შესახებ ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ინფორმირებულნი არიან მაღაზიები და პოლიეთილენის პარკების ბითუმად შემოტანები.
15 მიკრონამდე პოლიეთილენის პარკის რეალიზაცია თუ მოხდება, ჩვენს მიერ მოხდება აღნიშნულის ადმინისტრირება. წინასწარ უკვე შეტყობინებები დაუგზავნეთ საბითო შემომტანებს, არ მოახდინონ რეალიზება, ანუ საცალო ვაჭრობაში არ შევიდეს აღნიშნული პოლიეთილენის პარკი. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ვინც არიან დაკავებული გარკვეული ბიზნესით, რომელიც ითვალისწინებს პარკების გამოყენებას, თავი შეიკავონ ისეთი პარკების გამოყენებისაგან, რომელიც ტექნიკური რეგლამენტით არ არის გათვალისწინებული.
რადიო თავისუფლებას ქუთაისის რამდენიმე მაღაზიაში უთხრეს, რომ ინფორმაცია 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პოლიეთილენის პარკების აკრძალვის შესახებ წერილობით მიიღეს მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებისგან, თუმცა სასურველი იყო ეს ცოდნოდათ აკრძალვის ამოქმედებამდე რამდენიმე კვირით ადრე. როგორც ერთ-ერთი სასურსათო მაღაზიის მენეჯერი თოდო კუპრაშვილი გვეუბნება, ახალ წესს დაემორჩილა მიუხედავად იმისა, რომ 1 ოქტომბრამდე შეიძინა რამდენიმე მეკვირის სამყოფი ერთჯერადი პოლიეთილენის პარკები.
მე რო ის შეძენილი მაქვს, მე ცხო ცოდვა მაქვს, ხო თანხა მაქვს გადაგთილი, შემოეტანათ ეს პარკი, როგორც იმ სხვა პარკებს ყიდულობ და მე გავებთხილებია ჩვენ.
ახალი ტექნიკური რეგლამენტის დამრღვევი მეწარმე სუბიექტი პირველ ჯერზე 500 ლარით დაჯარიმდება, განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში კი 1000 ლარით და პროდუქცია ჩამოერთმევა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ზოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ბათუმის სასამართლომ ქობულეთში მუსლიმი მოსწავლეების პანსიონატის საქმეზე სახალხო დამცველის არჩელი დააღმაყოფილა. ეს არჩელი უკავშირდებოდა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის თაობაზე ომბუდსმენის რეკომენდაციის შეუსრულებლობას, კერძოდ შპს ქობულეთის წყალი და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 2014 წლის შემდეგ არ უზრუნველყოფდნენ მუსლიმი მოსწავლეების პანსიონატისთვის წყალარინების მომსახურების გაწევას. საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებმა დღეს კვლავ მოითხოვეს, რომ ვანო მერაბიშვილის მკურნალობის პროცესში და ასევე მისთვის დიაგნოზის დასმის პროცესში ჩაერთონ უცხოელი ექიმები. ადვოკატებმა ეს განცხადება გააკეთეს ბოლო კონსილიუმის ოფიციალური დასკვნის მიღების შემდეგ. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ მინისტრის მამუკა ბახტაძის ხელმძღვანელობით იმყოფება ლონდონში. დღეს დილით მამუკა ბახტაძემ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე სიმბოლურად გახსნა ვაჭრობა. ბირჟაზე დღეს მიმდინარეობს კონფერენცია საქართველოს ინვესტორთა დღე, რომელშიც მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 130 საინვესტიციო კომპანიის წარმომადგენელი მონაწილეობს. გვქონდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.